U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teksgedeelte vanoggend is Johannes 7 dae vanaf vers 1 tot 13. Terwyl ons die deel so oop het, kom ons vra ook die seën van die Here in sy leiding in hierdie gedeelte. Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord en die dinge. En Here, dis U woord wat deur U Gees geopenbaar is. En ons besef dat as mens sal ons nooit die insig daarin hê wat ons nodig het as U Gees dit nie vir ons oopbreek nie. En daarom kom vra ons o Gees van God dat U vanoggend hier teenwoordig sal wees en dat U U woorde sal breek vir elkeen van ons. Dat U met elkeen van ons 'n ontmoeting sal hê, ons smag daarna, Here. En dat U ons lewens sal aanraak en ons lewens sal verander om die beeld van U Seun, ons Here, gelyk te word. As ons nou vir 'n oomblik stil word, dan bid ons ook, Here, kom breek U woord vir ons. U kinders luister. Amen. Ons is daar by hoofstuk 7 vers 1. Hierna het Jesus in Galilea rondgegaan. In Judea wou hy dit nie doen nie, omdat die Jode hom daar wou doodmaak. Maar die hittefees van die Jode was naby. Jesus' broer sê toe vir hom, gaan 'n bietjie hier vandaan na Judea toe, dat jou disippels daar ook die wonderwerke kan sien wat jy doen. 'N mens wat oral bekend wil wees, doen nie iets in die geheim nie. Aangesien jy dan hierdie dinge doen, maak jy openlik aan die wêreld bekend. Selfs sy broers het in hom geglo nie. Jesus sê toe vir hulle, vir my die tyd nog nie gekom nie, maar vir julle is enige tyd reg. Die wêreld kan julle nie haat nie, maar hy haat my, omdat ek openlik verklaar dat sy dade sleg is. Gaan na maar na die fees toe. Ek gaan nie na hierdie fees toe nie, omdat die tyd nog nie reg is nie. Dit het hy wel gesê en daar in Galilea gebly. Nadat Jesus vir sy broers na die hittefees toe vertrek het, het hy self tog ook gegaan, nie openlik nie, maar onopvallend. Die Jode het die fees na hom gaan soek en gevra, waar is hy? Onder die feesmenigte is daar baie oor hom gefluister, party mense het gesê hy is 'n goeie man, maar ander gesê nee, hy mislei die mense. Tog het niemand openlik oor hom gepraat nie, omdat hulle bang was vir die Jode. Kom ons hou hierdie gedeelte oop, ek wil graag so selsomatig deur hom werk. Miskien moet ek die vraag begin en vra, as ons kyk na die gedeelte, hoe sien 'n mens die wêreld en die verloop van dinge in hierdie wêreld? Ek dink as mens en as wêreldse mens is gestel daarop in die kausaliteit daarvan, die oorsaak en die gevolg. En dat ons die wêreld en die uitvloei van die wêreld maar daai lig sien. Daar's dinge wat gebeur en daar's gevolge daarvan en daar's reaksies daarvan en so gaan ons aan. En omdat die mens, die Bybel praat daarvan dood is in sy hart, soek hulle nie na die wil van God nie en ken nie die wil van God in baie dinge nie. En dis tipies van die wêreld. Maar as ons na die woord van God kyk, dan is dit vir ons baie duidelik dat die Bybel vir ons 'n hele ander prentjie daarvan skets. Die Bybel wil niks weet net van 'n een of ander evolusie wat plaasgevind het en dinge het maar net self gebeur en die sterkste is het maar oorleef en vandag sit ons waar ons sit daaruit nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat God woord gespreek het en die skepping het voortgevloei. Elke ding is in sy eie gemaak en sy uniekheid gemaak en ons as kinders van die Here staan verwonderd oor sy skepping en die wonder van sy skepping en die detail in sy skepping. Maar nie net dit nie, dat God nie net gemaak het nie, maar dat God betrokke is, en ons sien dit dwars deur in ons hele Bybel ook, in al die facette daarvan, dat hy deur die geskiedenis by ons betrokke is. Daar is sekere mense wat so ver sal gaan om te erken, ja, daar is 'n God wat geskep het, maar die skepping het hy gemaak, en hy het die orde so gemaak, dat hy kon terugstaan, en dan loop die skeppingsverhaal maar uit. Hulle verduidelik het en sien dit soos 'n wekker wat opgewen word, en nou is hy neergesit en die geskiedenis wat ons het, is maar die wekker wat afwend. En ek dink hulle kom maar by die konklusie, omdat hulle kyk na wêreldse gebeure, en kan wonder maar hoe kan God betrokke wees in 'n wêreld waar En ons, as mens, sulke dinge doen, asof het sy skuld is. Maar die Bybel leer vir ons van die betrokkenheid van God, en betrokkenheid van God in sy detail, die klein dingetjies, ach, as ek maar net enieke kan aanhaal, julle ken Romeine 8 so goed, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, die wat hy volgens sy besluit geroep het. Het mag so wees, en het is ook so dat die wereld dalk nie God sal ervaar, en hy sê sy raaksing in wat hy doen, in sy genade in hy leven, in sy algemene genade, maar ons as kinders van die Here weet het, en het is vir ons geleer dat in die detail, in al die dinge, is my vader betrokke en het my vader een wil en het my vader een plan. En dis waarby ek wil stilstaan soos na hierdie gedeelte kyk vanoggend. Glo jy regtig dat God beheer is in jou lewe? En glo jy dat hy in beheer is van selfs die klein dingetjies in jou lewe? Want hy Christene sukkel om daarmee te kyk daarna dat die Here homself vermoei tot met die geringste dingetjies in sy kinders se lewens. En toch is dit waar. As ons kyk na die gedeelte, kan ek het maar deel in twee dele. Dood eenvoudig, daar is 'n verkeerde tyd, en dan is haar regte tyd. Kom ons kyk na die gedeelte, en dan stap ons het so deur. As ons by vers 1 kom, en staan het nou in die agtergrond van wat ons gehanteer het in hoofstuk 6, waar die Here die uitspraak gemaak het, ek is die brood, en hulle moet van my eet. En dat daar die scheiding gekom het, in die hartseerse gedeelte, daar in 66, wat baie net besluit het, hulle wil nie van hierdie Jesus weet nie. Die eise van discipelskap is te hoog en die Here vra te veel van hulle. En saam met dit, van hoofstuk 7 af, as ons nou die brief verder lees, dan kry jy dat daar nou openlike agressie was teenoor Christus. Die Jode waarvan gepraat word in vers 13 is natuurlik die leiers, wat nou begin het om te soek om Jesus dood te maak. Dit lyk vir ons as hy paar maande verloop het in hierdie tyd, en in die paar maande was die Here Jesus Christus baie meer besig met sy disippels. En eintlik in die volgende gedeelte, in die laaste deel van sy bediening, het hy baie meer gefokus op die handjievol disippels om hulle op te lei en hulle reg te maak. Meer as dit is om die skare by te woon en voor hulle te wees. En daarin leef ons 'n baie belangrike deel, dis nou nie in die tema van vandag nie, maar ek noem het so net so aan die kantlyn daarvan. Die maat van 'n suksesvolle kerk lê nie die grootte van getalle nie, maar die diepte van sy disippelskap. Dit het Here Jesus Christus vir onsself gedemonstreer, dat in kerk gaan dit nie oor die grootte nie, gaan nie oor die finansies nie, dit gaan nie oor al die ander dinge nie, dit gaan daaroor dat hierdie manne wat voor my is, reg gemaak moet word, volwassen gemaak moet word, om uitgestuur te word in 'n wêreld waarin hulle self die koninkryk moet gaan verkondig. En dit het die kerk nog altyd na in ons hart gelê. Volwasse lidmate voor hom, wat nie kop onderste bo staan, oor 'n lewe wat gemors is nie. In vers 2, as hulle so vinnig net kou kan deurwerk, hulle moet na die hittefeest toe gaan, een van die drie groot feeste in die Joodse kalender, van alle jongmans is gevra, alle mans eintlik gevra, dat hulle moet daar wees, is 'n baie groot feest, mense het gaan hitte maak, partij op hulle dak, partij op die stadspleine, waar ook hulle by mekaar gekom het, en so het hulle die feest gevier. En dis hoekom die broers dan vir Jesus sê, dat hulle moet gaan, hulle is op die punt om te gaan. Net so vir interessante, die broers, die vier wat ons van weet is Jakobus en Josef en Simon en Judas. In vers 5 sê hulle, wie staar nie in die Here Jesus geglo nie, en dank die Vader dat ons weet dat na sy opstanding het sy broers ook gelowig geword. En twee van hulle het twee boeke in die Bybel ook vir ons geskrywe, hoe groot is ons Christusse genade nie. Maar hulle sê vir hom, gaan na Judea toe, nie omdat hulle glo nie, omdat hulle wil kyk wat hy alles gaan doen. En hulle dink soos wereldse mense vanuit die wereldse perspektief. Gaan kyk en maak jouself oral bekend. Hulle sien die Here Jesus as miskien as 'n politieke leier, sy disippels het verlang ook gedink, hy gaan die Romeinse ryk om omvergooi. En as jy 'n politieke leier wil wees, ons sien het nou met die verkiesing wat weer so rondom ons lê, dat elkeen stel homself voor, hier is ek moet bekend wees. Dis hoe die politiek werk. Jy moet voor die wêreld wees en bekend wees. En dis nie wie Christus is nie. En dis nie waaroor hy gaan nie. Hy het later Jerusalem toe gegaan en hulle het van hom 'n ophef gemaak toe hy op die donkie gery het. Maar die Here se woorde vir my, vers 6, het die tyd nog nie gekom nie. Mense bepaal nie die pad en die gehoorsaamheid van ons Here Jesus Christus nie. Ons het nou al paar keer gelees met mekaar gesê in die brief, as ons teruggaan na hoofstuk 5 toe, Johannes 5 vers 30, sê die Here, ek kan niks vir my eie doen nie, ek oordeel soos ek het van die Vader hoor, en my oordeel is regverdig, omdat nie my wil is ek nou streef nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Christus het een oogpunt en een oogmerk alleen, en dit is om die wil van sy Vader te verbewerkstellig hier op die aarde. Hy het nie sy eie agenda nie, hy het sy eie wil nie, hy het sy eie ambitie nie. En vir ons as kinders van die Here moet dit baie sê, omdat hy self God is. En hoekom word die dinge gesê? Want het word vir ons gedemonstreer. Wat het beteken, wat die eis is van discipelskap. Die totale oorgawe, die totale afhankelijkheid van, u is my Vader, u is die een wat vir my alles gee, en sy eie woorde in hoofstuk 6, u is die brood wat die lewe gee, en dit is waarvan ek lewe, nie vanaf myself, my eie dinge nie. Hoofstuk 13, Johannes sê weer, wat ek sê, sê ek precies net soos die Vader het vir my gesê het. Hy het nie sy ambitie en sy ideale nie. Hoekom hy die Vader om nie wil laat gaan naar Jerusalem toe op daai stadium na die feest toe nie? Ek dink dis 'n nuttelose spekulasie. Ja, daar is 'n stadium waar die Here in die volheid van die tyd Jerusalem toe moes gaan, maar dit was nie nou nie. Hoekom? Weet ons nie. Maar dan kom die Here en hy maak die uitspraak as al by vers 6 is, sê vir my die tyd nie gekom nie, maar vir julle is enige tyd reg. En dit is deel van die wêreld en die wêreld waar ons lewe, en deel van die vleeslike mens is dat, wanneer die tyd vir my reg is, dan doen ek het. Daar word nie stilgestaan nie, waar word nie gevra, maar Here, wat is u wil van die dinge nie? Ek doen dit. As ek die gier kry, as ek die gedagte kry, dan gaan ek. En dan word niks gedink daaraan. Maar wat is die wil van die Here nie? Die Here het een gelykenis wat hy gepraat van die boer wat die skuur by mekaar gemaak het, en die skuur is vol, en sê, nou my skuur vol is, nou gaan ek lekker lewe, dit is so typisch as die mens is, en nie vir 'n oomblik het hy gedink en gevra, maar Here, hoekom is dit hier nie, hoekom is die skuur vol nie, wat moet ek aan my maak nie, wat is die pad vorentoe nie, en dis waar ons verskil van die wêreld rondom ons, vir die wêreld is elke oomblik 'n geleentheid, maar vir ons wat geëet het van die brood, is daar altyd die afhanklikheid. Vers 8 sê, ek gaan nie, partij wil kommentare voeg het in, of partij van die Bybels voeg het in, gaan nie nou nie, maar ek weet nie of dit reg is, die woord daar is letterlik net, ek gaan nie. Ek moet nie nou, ek moet nie gaan nie. Hoe die Vader het later openbaar het, miskien geïmpliseer het, is nie nou nie. Maar op daai stadium die Vader gesê, jy gaan nie. En hy gaan nie. En dan bring het my uit vir die regte tyd ook. In vers 10 lees ons die woorde, hy het toch self gegaan, en dis nie dat die Bybel homself weerspreek, en dat die Here rebels was, want dit leer ons nou vir hom, dat die wanneer hy altyd nee sê, nie betekent nie nee vir altyd nie. Partykeer sê hy nee, en dis nie vir nou nie, dis nie geleentheid, dis nie die manier nie, hy moet nie saam met sy vriende gaan, en saam met die disciples gaan, en familie ingaan, met die groot bravade, en die Vader laat om toe om te gaan, maar dan stilte, dis half wat dier die feest in die straat, en as na die Jerusalem sal stil wees, en heel moontlik het hy dier Samaria gegaan, waar die Jode nie wou gaan, en die hulle voete gesit het nie, en hy kon ongemerkt daar opdaag, en aangaan. Die leiers in elk geval vers 11 en 13 sien ons besig om hom te soek, want hulle wil hom doodmaak. Maar as die Vader sê, dis nou, dan gaan jy. Ek onthou baie jare terug, dis nog voor Marika eerste CD uitgegee het as jong. Jongens het ons ook al geleer, dat baie het vir haar kom sê, maar sy moet 'n CD maak, sy moet 'n CD maak. En typisch soos ons as mense, as mense vir jou goed beginne sê, nou, dan doen ons baie keer goed wat ons nie moes doen. Of baie keer doen ons goed wat die Vader nie gesê het om te doen nie. En sy het gegaan in haar stiltheid en vir die Here gevra en die Here het gesê nee. En die nee was dieselfde ook, soos in die geval, nee nie nou nie. Daai staan was dit 'n nee en dit was reg so. En toe die Here weer later kom op 'n stadium en vir die alles voorsien, en op so 'n manier dat jy weet, dis die Here wat dit doen. En julle ken nou al as heel wat series wat uitgegee is ook. Maar die beginsel bly staan vir ons as kinders van die Here, dat vir ons gaan het oor, maar Here Jesus, wat is u wil? Wat is u plan? En die hartseer deel is dat baie min Christene staan stil en vra hierna en leef hieruit. En ek wil teruggaan na wat ons verlede week oor gepraat het, in die vorige deel daaroor gepraat het. Die Here het gesê, hier is my vleis, eet dit, hier is my bloed, drink dit, hier is my wil is aan julle geopenbaar. En ons as kinders van die Here put uit hier die wil uit. Wat wil u? Die ou mens het gedoen wat ek wou, gegaan waar ek wil, opgetree soos ek wil, gesê wat ek wil. Die nuwe mens is gekruisig in die Here Jesus Christus. My wil is doodgemaak. En die proses van geestelike volwassenwording is, ek word al hoe minder, as ons Paulus se woorde kan gebruik, en u word al hoe meer. Hoe word u al hoe meer? Wat u wil, wat u sê, wat u openbaar, word stelselmatig al hoe meer in my lewe. Soveel so, dat as 'n kind van die Here, ek onthou toe ek jonk was, het my ma gesê, dat as hy winkel toe gaan, en sy loop deur die rakke, ken jy net so wel jou interne gedagtes, jou interne gesprek, wat jy met jouself het verander na gebed toe, en sy sal het vat, en dan die no-name brand, en die, wat sal my sê, koe, wat er aan die brand sal is, sal sy vat, en met die Here daar oor praat, Here, wat jy moet ek koop. Da's niks te klein nie, da's niks onbenulligs nie. My Vader se gees is een met my gees en is betrokke op so diep vlak, waarvan ek en jy nooit eers kan bewus wees nie. Daar is geen eenheid en geen diepte tussen twee wesens meer, as waar twee wesens se gees die een is nie. Hy is in die detail van my lewe en wil geken word in die detail van my lewe, en as kind van die Here wil ek hom ken in die detail van my lewe. Dis my doelwit. Dis wat my verstadig in my die lewe gee. Dis wat die gees ook aan my doen. Die gees het die werk om my heilig te maak en my lewe te verander. Maar die gees het ook die werk binne my om my terug op my Vader en die wil van my Vader. Dis nie meer wat ek nie. En vir elke van ons as kinders van die Here kan ons terugkyk na 'n lewe wat ons saam met die Here gestap het, 'n pad wat ons saam gestap het. En ek onthou die ideale en die idees wat ek gehad het as 'n jong man. En ek bely dit. Wat ek gedink het ek moet doen, wat ek vir die Here moet doen, asof die Here iemand nodig het. Hy is God. Hy spreek 'n woord en alles gebeur, hy het niemand en niks nodig nie. En jouself in genade aan hom oor te gee, Here, laat u wil geskied in die detail van mense lewe. En dis hier waar mense die werklike vreugde en die vrede en die lewe in oorvloed beginne ervaar, wanneer 'n kind van die Here volledig binne die wil van die Here is. Nie besig met eie dinge nie. Ek het ook geleer dat dis my ideale, my ambisies, wat vir my die pyn en die lyding in die lewe bring. En my die lang paaie laat vat, om uit te kom waar ek moet kom. Ek wil 'n bietjie stilstaan, by 'n paar vrae wat my belangrik is, om dit self persoonlik te maak hieroor. Nie 'n lang deel vandag, nie net 'n kort gedeelte. En die eerste vraag wat ek wil vra is God se wil vir jou belangrik? Ons kyk hier na die lewe van die Here Jesus Christus, en die lewe van die Here Jesus Christus demonstreer vir ons hoe belangrik dit vir hom is. Hy wat een in die wese met die Vader is, hy wat God is, hoe belangrik dit vir hom is. Ek weet ons sal op aarde en as mens nooit kan verstaan die wisselwerking tussen hom en die Vader en die Gees, en die afhanklikheid wat daar is en die liefde wat daar tussen mekaar is nie. Maar het word vir ons geskrywe en het word vir ons gedemonstreer baie duidelik, omdat het iets is wat ons as kinders van die Here nodig het. Hy het ure gespandeer in gebed, In die Bybel en die evangelie skryf vir al daaroor. Omdat hy wil weet, maar Here, wat wil u? Hoe wil u? Ek is seker ook by hierdie geleentheid was dit niks anders as die normale gang vir hom om te vra, maar Here, daar is Jerusalem toe, u weet wat die verpligting is op ons as manne, dat alle manne moet soontoe gaan, maar Vader, wat wil u? Ek weet, as mense wat daar wag om my lewe vir my moeilik te maak, as mense wat my wil doodmaak, moet ek gaan, moet ek nie gaan nie. Hy bly nie weg omdat hy bang is vir mense nie. Dan sou die evangelie nie so uitgeloop het soos hy uitgeloop het nie. En vir hom het dit geen waarde of hulle hom wil soek om dood te maak en ander groepe hom wil soek om hom koning te maak nie. Wat wil u? As die Vader sê, jy bly, dan bly ek. En as die Vader later kom en sê, ek wil hê jy moet nou gaan, ek wil hê jy moet stilte gaan, dan gaan ek. Die vraag is vir jou as kind van die Here en dis waarby ek en jy moet stil staan is dit vir my belangrik? Wat God se wil is in my lewe. Reken ek dit, vra ek dit, is ek gestel daarop? Ek dink ons as kinders van die Here is baie minder gestel daarop as wat ons van ons stel is om te wees. Ek dink nie een van ons sal by die einde van ons lewe kom en voel dat ek het te veel tyd gespandeer om die wil van my Vader te soek nie. En is hartseer om te kyk na hoe maklik 'n mens planne maak, net soos die wêreld, dat ek 'n gier voel en dan gaan ek. Of het nou vakansie is wat ek beplan en of het nou is om mense te gaan sien of wat het ook al is om te gaan beplan sonder dat ek werklik die Here daarin verreken het. Here, is dit u tyd? Is dit wat u wil hê? Is dit waar u wil hê ek moet gaan? En werklik te luister daarna. En dit bring my by die tweede vraag, want ek dink dis onderliggend daarin, dat ons sê maklik iets in die geloofslewe sonder ons dit bedoel. En sonder dat ons werklik het verreken het. Glo jy dat die Here net die beste vir jou wil hê? Miskien dink ons, sonder dat ons het ooit hardop sê, dat ek gaan nie die Here in vra nie, want miskien wil die Here nie, ek moet gaan nie, en ek wil graag regtig gaan. En in daai opsig sê ek, ek dink ek weet wat die beste vir my is, ek weet wat ek nou nodig het. En my Skepper wat my gemaak het, en wat my deur en deur ken, en my diepste van my wese ken, hy weet nie. En as ek vra dat die Here weet wat die beste vir jou is, dan beteken dit dat in baie kerke ongelukkig maak het af, baie plat, dat die Here vir jou net die goeie in die lewe is nie. Die beste in die lewe kan heeltemal iets anders te wees as wat ek kan dink. Ek dink nou net sommer onlangs het ons nou gehoor van wat in Afghanistan aangaan, en verlede week was my hart nogal seer daaroor om te sien hoe kinders van die Here opgelyn word en doodgeskiet word. En hoe Christene nou net verdwyn het in Afghanistan en mense nie hulle familie en hulle vriende meer kan opspoor nie. Dis die realiteit. En ek haak het aan by dieselfde vraag waarmee ons nou stil staan. Is dit die beste? Kan dit die beste vir my wees as ek hier staan, soos die Afghaanse Christen moet staan, hier voor 'n spul agressiewe moslems, wat 'n geweer op hom rig en sê, ontken hier Jesus Christus of ons skiet jou dood. Erken dat daar net een God is en dis Allah. En die mense in sy vlees sal altyd vra maar, hey, hoe kan dit die beste wees? En my liewe mense, dit is. Want jy sien, die beste is nie beperk tot hierdie lewe, hier nou nie. God kyk na 'n groter prentjie. God is die ewigheid in gedagte as hy met ons werk. En daarom kan ons sê, en so Jakobus sê, wees bly as allerlei beproewings en allerlei moeilikheid oor jou pad kom. Want God is besig om jou te werk. Dit kweek geloof, dit kweek volharding. My lyding, hierdie beproewings, die COVID en die coronavirus wat ons het en al die dinge, en die kind van die Here, en die hand van die Here, werk alles ten goede mee, en het bly vir my die beste. Ek sê nie die maklikste nie, ek sê nie die lekkerste nie. Maar God bring vir my die beste. Want jy sien die Afghaanse Christen wat gesterf het. As ek kyk na Openbaring en die voorreg om te sit aan die voete van Christus. Waar ek nie bevoorreg is om te kom nie. Die martelare sit daar. Wat 'n ereposisie en ek gun dit vir hom 100% alhoewel ek baie jaloers is op hom. En hy het dit vir ewig. Partyte 'n baie kort paadjie en 'n baie moeilike paadjie om te loop. En ons Vader het dit so gewil, want ons Vader weet wat die ewigheid behels en hy gee dit so. Vir party van ons het hy lang pad uitgelê met al sy moeilikhede en sy op en af. En in hierdie bou ons sy koninkryk en eer ons om. Glo jy dat die Here net die beste vir jou wil hê? Kyk mooi na my besluite en hoe ek dink daaroor. Miskien nodig om vir Here te vra ook om vir my te wys. My kop en my denke te verander het. Selfs al gaan ek deur moeilikhede. Deur siektes, benoudheid, lyding. Kan jy daarin ook eer, jy weet die beste. Dan saam met hom moet jy vraag vra. Is dit moontlik dat jy God se doel kan mis? Party mense sal nou vir jou vooruit sê, maar dis onmoontlik om God se doel te mis. Hy het alles vooruit bestem. Nou as dit so was, dan is daar 'n paar dele in die Bybel wat ek 'n probleem mee het. Want die Here het nog steeds vir my 'n besluit gegee en 'n wil gegee. En die Bybel maak 'n oproep vir my as kind van die Here dat my wil moet onderhoorig wees aan syne. En hy sê vir ons oor en oor, ek moet nie net sy woord hoor nie, ek moet dit doen. En daar is verantwoordelikheid by my. So as ek dit nie doen nie, dan gaan ek mis. Kyk na die slaaf wat die 1 munt het, teen die slaaf wat die 10 munt het. Die slaaf met die 1 munt het die doel van God totaal gemis. Hy het vir hom iets gegee om in te ploeg in die koninkryk. En hy het dit nooit gedoen nie en hy het dit gemis. En ons weet wat die vreeslike uitspraak op hom was. Adam en Eva was nie God se wil dat hulle moet staan en doen nie. Hy het geweet hulle gaan. Die hele skepping is plaasgevind. Sy is nie onkant gevang met enige iets nie. Maar dit was binne sy hande en binne sy beheer. Maar dit is nog steeds Eva se besluit en Adam se besluit. En daar is 'n gemis daarin. Dan moet dit miskien meer prakties maak. Hoe weet ek wat God se plan is vir my? In my lewe. As mense wat baie boeke daaroor gaan skryf, en mense kan seker lang seminare daaroor baie oor praat. Maar as ek dit kan afbreek na 2 kort dinge toe. Nommer 1. Ek kan dit nie vir jou sê nie. Dis nie buite jou te vind nie. Dis te vind op een plek en een plek alleen. In jou lewende verhouding met hom. Dis in die eet van hierdie brood en die drink van hierdie bloed van die Here Jesus Christus, dis in hierdie lewe van die Here Jesus Christus, dat soos ek aangaan en ek lewe, sy openbaar en sy plan in my oopgevou word, en deur my oopgevou word. In party van ons lewens sal die Here vir jou dit vroeg openbaar en vir jou dit bekend maak van vroeg af, so ver as ek kan onthou, was daar hierdie roeping in my, dat dit is wat ek moet word. Selfs in my jare wat ek my rug op die Here gedraai het en sonde geleef het, was daai roeping nog altyd daar. Ek roep jou om hierdie woord en die evangelie te bring. Maar in baie kinders van die Here is daar nie so 'n roeping nie. Die wil van God word geopenbaar en word ontvou in my lewe, soos ek in 'n verhouding met hom leef. Soos ek in die kerk van die Here Jesus Christus werk en betrokke raak, so word dit geopenbaar. En so gee die Here ook. Met ander woorde, as jy as kind van die Here jouself in jou kamer en jou huis toesluit, gaan ek ooit die wil van die Here leer ken. As ek nie in die praktyk besig is in sy koninkrykswerk nie. As jy by die huis gaan sit op jou stoel en wag dat die Here vir jou sê, luister hier, ek wil hê jy moet gaan en jy moet die standaard 5 klas gaan sonnaarskool gee. Ek wil hê jy moet opstaan en jy moet dit doen. Ek wil hê jy moet opstaan en hierdie bediening mee gaan betrokke wees. Gaan jy daar sit tot jy dood is? Dis in jou verhouding, jou werk met hom, en waar het geopenbaar word, en waar die talente bygegee word, partykie miskien weggevat word. Dis waar die Here my vorm, en waar hy jou vorm, en dat jy selfs vind, dat jy bedieninge mee bezig is, wat ver buiten jou, in goeie Engels, comfort zone is. Die Here maak jou meer, as jy ooit kan. Toen ons nou jonk in die gemeente was, maar ek het die kinderkraans gedoen, en nie een van ons is vreselike klein kinderkie mensig ooit gewees nie. En die Here gee geleentheid, en gehoorsaam doen sy dit, en die Here seën dit. Dis in die gebeur wat daar is, in die verloop van daar is, in die elleboogskuur met die medegelowiges, want dis waar die genadegawes tot uiting kom, is binnen die kerk van die Here Jesus Christus, en as jy nie besig is met die kerk van die Here Jesus Christus, en betrokke is binnen die kerk van die Here Jesus Christus, dan gaan jy een deel van jou doel mis, want die Bybel leer vir ons binnen die lichaam van die Here Jesus Christus, hier, waar allemaal sit, is alles nodig wat hierdie gemeente nodig het. En as hy bijvoeg, dan voeg hy by ook vir een rede. Wat is u plan met my? Ek sal dood eenvoudig sê, raak betrokke, doen wat op jou hart gelê word, en sien hoe die plan van die Here in jou leven er ontvou. Ek dink ons is baie meer te behep, om te dink ons het hierdie plan, omdat ons sukses georiënteerd is. Ek wil weet, ek het my opdrag het ek gedoen, en ek wil die boksie klik, aan die einde sê, ek het het gedoen. Die koninkryk van ons Here Jesus werk nie so nie. Die koninkryk waarin hy gawes gee, waar hy gawes wegvat, waar hy nuwes gee, wat hy uitbrei, en waar hy meer en meer gee. En vir jou as kind van die Here, is ek in 'n lewende verhouding met hom, en ek beweeg saam met hom. En as die Here vir my geleenthede gee, jare, Here, sê ek, gebruik my. My hartsbegeerte is om breekbaar te wees in die koninkryk. Daar is geen groter begeerte in my lewe as dit. Gebruik my. Ek weet nie of ek die doel van my lewe gaan mis of nie mis nie, om die waarheid te sê, ek is min gepla daaroor. Ek is baie meer gepla of ek gehoorsaam is nou. En besig is waarmee hy my vra nou, in die volheid daarvan. Een vraag wat saam met dit loop is, wat baie vra, maar hoekom hoor ek nie die Heilige Gees nie? Hoekom hoor ek en kom ek nie daarby uit nie? En daar is twee groot redes daarvoor. Die ene, en dit is een baie klein presentasie wat dit gebeur, en die kind van die Here se lewe partykeer trek die Here terug, en raak sy stem stil. Hy het 'n opdrag gegee, en jy gaan aan met sy opdrag. Want ons lewe in die geloof. Dit gebeur nie baie, maar dit gebeur ook in kinders van die Here se lewens. Dit beteken sy stem stil raak. Sy stem stil raak in jou lewe, dan hou jy aan om jou vader te eer, en jy dien om voluit, en jy bly besig met wat hy jou opdrag gegee het, tot hy weer praat. Jy duins nie terug nie. Maak nie jou eie besluite nie. Jy het nie my eie wil nie. Wat sê jy? Dis die volwasse deel van Christenskap wees. Die ander kant daarvan, en dis ongelukkig baie meer pertinent, is sonde. Jesaja 30 praat, vers 13, dat sonde word 'n muur wat tussen my en God opgerig word. Sê, hy wat die muur oprig, is my sonde. Sonde maak die stem van die Heilige Gees binne my stil. Hy is die Heilige God en hy durf nie sonde nie, daarom het hy sy seun laat sterwe aan 'n kruis vanweë sonde. Dis hoe belangrik en groot dit is. Dis wat die Here gesê het, dis hoekom die wêreld hom haat. Die wêreld haat Christus, omdat die Christus die wêreld aankla oor sy sonde. Dis hoekom die wêreld Christene ook haat. Omdat ons uitgesproke is wat hierdie woord vir ons sê en wat hierdie woord aan ons openbaar en ek en jy het ongelukkig nie die reg om in te val by die humanisme van die uur om te sê, maar luister, dit tel nie meer nie, dit geld nie meer nie, ons kan net staan, daar staan geskrywe. En nummer 1 pas ek dit in my lewe toe. Jy sien die groot gevaar is die kinders van die Here se lewe, dat ons weet wat sondes is. Maar ek duld sonde in my lewe. Baie makliker is in ander mense se lewe. Ek regverdig dit. Ek praat dit goed, daar's 'n maar by. Asof die Here gaan verstaan. En ek besef nie die skade wat ek in my siel en my verhouding aandoen. Deur sonde, en as ek praat van sonde, praat ek van sonde waarin ek volhard in lewe. Solank ek in jou lewe, ons het daaroor al gepraat, gaan ons sonde doen. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat van sonde waarin ek lewe, waarin ek volhard. Daai jaloesie wat bly lê. Daai gierigheid wat die wêreld aanvaarbaar is, wat in my hart lê. Daai meer wat ek myself regverdig en maklik afpraat. En natuurlik een van die grootes wat die Bybel ook noem, onvergewensgesindheid. Wat ek nie wil vergewe nie. Of ek sê ek het vergewe, ja, maar ek het nie vergeet nie. Gaan wonder die gees word stil nie. Verslawings wat toegelaat word in mense lewens. En dit maak nie saak of dit vir die wêreld aanvaarbaar is nie. Dis ongehoorsaamheid. En een van hulle is ook, en ek kry dit in kinders van die Here se lewe, te besig. Ons maak 'n fout dat ons dink dat as my besigheid geseën word, dan gaan ons onmiddellik daarna toe dat die Here seën my besigheid. Kyk hoeveel geld maak ek, kyk hoeveel kliënte kry ek by. Ek het dit al gehoor met mense wat opregtig kinders van die Here, sit ek weet, dis kinders van die Here, en dan hoor ek by hom sê, maar o, die Here was my so goed, hy het my so geseën in my besigheid. En wil vir hom vra my, hoekom het ek jou jaar laas in die kerk gesien? Waar is jou gehoorsaamheid? Die duivel seën ook. God gaan jou nooit seën op 'n manier wat ek weg van hom af beweeg, wat ek fokus van haar verloor nie. Mag die Here dit ooit verhoed dat daar so iets kom tussen my en jou, en tussen hom, waar my oë weggevat word, ook geld en ook sukses. Dan is sukses 'n vervloeking, nie 'n seëning nie. En kinders van die Here trap in daai slaggat, sonder om te beweeg, maar luister, hierdie dinge, is 'n ou slaggat van die duivel, kom tussen my en die Here staan. Ek het te besig geword, ek so suksesvol geword. Ek is nie meer so afhanklik nie. Ek onthou in die begin jare toe my besigheid begin het, hoeveel tyd ek op my knieë gespandeer het en my oë gespandeer het op die Here, maar dis nie meer so nie, ek het dit nie meer nodig nie. Daai sonde moet bely word. Kind van die Here leef uit die wil van God. Ons oë is gerig op hom. Here, wat wil U? Beteken kos 'n drastiese veranderings om terug te kom binne sy wil. Maar die belangrikste is dat weet, maar ek staan binne die wil. Hoe hoor ek hierdie stem? As daar is een woord wat ek kan by stil staan, en dis die woord tyd. Party ons wil hulle stilte tyd afmaak, maar hulle het 'n kwaliteit stilte tyd gehad. Ek stel nie belang in kwaliteit stilte tyd nie. Net so mens jou kinders, toe hulle klein was, belang gesteld aan kwaliteit tyd. Wat soek jou kinders? Hulle soek jou. Soek kwantiteit. Dat daar tyd gespandeer word saam met hom. Ek voed van hom af. Jy hardloop nie verby en vat 'n vinnige hapie nie. En party dink ek aan my Christendom so vinnig op 'n Sondag, op 'n uur, gaan so verby hardloop, 'n stukkie brood gryp en ek kan aangaan so en ek dink ek kan 'n marathon so hardloop. Ek het tyd nodig. Tyd in gebed. Tyd in die woord. Tyd in jou binnekamer, maar ook tyd saam in die gemeente. Daar is dinge wat die Here in prediking sê. in gehoorsame prediking, wat hy nooit vir jou in jou binnenkamer gaan sê nie. Want hou hy is die een wat het georden het. Ek het nie besluit dat ek moet 'n prediker word. Geen mens het dit besluit nie. God het so georden. Want as liggaam leer ons sekere goed saam. En openbaar in homself. Dis hoe ek hoor. Elke stukkie, elke deelkie van ons lewe lê in die hande van my koning. Ons Christus weet het, en hy het geweier om 'n tree te gee, waar die Vader het nie toelaat nie. As die Here sê, ek gaan in Jerusalem toe nie, al wil hy graag gaan, dan gaan hy in Jerusalem toe nie. En toe die Here sê, jy gaan Jerusalem toe, maar jy gaan daar in geheim, want ek het dat jy nog een werk daar moet hê, daar is nog prediking wat jy moet gee, dan staan hy op en dan gaan doen hy dit. Dis ons lewens, en dit moet ons lewens ideaal wees. Spreek, Here. Wys, Here. Openbaar aan my u wil. U pad. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, baie dankie. Dat u volledig en volkome beheer het oor elke greintjie in hierdie hele kosmos. Oor al die gebeure op hierdie wêreld, en alles wat mee saamhang. En in besonder in die kinders van u se lewens, dat alles ten goede mee werk, dat daar plan is en alles, of het vir ons moeilik en sleg is en seer is, Here, dankie dat ons dan kan stilstaan, ook daarin kan sê, Here, laat u wil geskied. Hier is my liggaam, as dit moet gebreek word vir u koninkryk, laat het so wees, as moet gebreek word, dat my geloofslewe kan verdiep, en ek kan leer om standvastig te wees daarin, dan doen dit so, Here. Ach, Here, ek wil vra dat dit vir ons so belangrik sal word, elke besluit, elke keuse wat op ons pad is, om stil te staan en by jy uit te kom, hoe nou vorentoe. En gee, Here, dat ons so saam met u sal lewe, dat ons 'n oor hê, wat sensitief sal wees vir die influistering van u gees, dat het nie in die gedruis van ons lewe verby sal gaan nie, maar ons sal hoor, en ons daaruit sal lewe. Dankie dat u met elkeen van u kinders so betrokke is. Ons eer u, u is vir ons goed, u is groot. Amen.